Yle Puhe, Politiikkaradio.
Iskut tankkerialuksiin Omanenlahdella lyövät liekkiä Yhdysvaltojen ja Iranin välisiin suhteisiin. Iran on kiistänyt syyllisyyden iskuun. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Miksi tässä tilanteessa ollaan? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.
Kiitos.
Olet perehtynyt Lähi-idän suurvaltapolitiikkaan ja suhteisiin Yhdysvaltoihin. Ja tervetuloa Politiikkaradion Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio, konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä.
Kiitos.
Iskut kahteen tankkeriin kohdistui Arabiemiraattien ja Iranin välisellä kansainvälisellä merialueella Omanenlahdella viime viikolla torstaina. Ja ne ovat aiheuttaneet sen, että Yhdysvallat harkitsee kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja Iranin suhteen, myös sotilaallisia vaihtoehtoja. Miksi olemme tässä tilanteessa?
No kai se suuri kuva on se, että Yhdysvallat, Trumpin hallinto irtisanoutui tästä Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta. Ja se tapahtui vuosi sitten ja nyt tämän kuluneen vuoden aikana niin tunnelmat on tietysti Iranin ja Yhdysvaltojen välillä erityisesti kiristynyt. Toki tässä on sitten koko tämä laajempi Lähi-idän konfliktiherkkä tilanne taustalla myös Saudi-Arabian, Iranin välinen valtataistelu, Jemenin sota, Syyrian sota, kaikki nämä tietysti vaikuttaa.
Kuulostaa aika laajalta kuviolta. Onko tämä siis niin kuin Yhdysvaltojen toiminta tässä taustalla vai miten Mikko näet? Miksi tämmöiseen tilanteeseen on päädytty?
Tässä on ehkä, niin kuin, kuten tuossa Tonikin viittasi, niin tässä on pitkäaikaisia ja moniuotteisia tavallaan haasteita. Niin kuin ehkä jos pitää typistää yksinkertaisesti, niin tavallaan Iranin olemassa oleva alueellinen presenssi Lähi-idässä notka on aika ongelmallista ylipäätään. Että Iran on ollut islamilaisen vallankumouksen jälkeen ollut tavalla tai toisella ollut eristyksissä Lähi-idästä ylipäätänsä, että suhteet naapurimaihin ovat pitkälti tulehtuneita ylipäätänsä, suhteet kansainvälisiin toimijoihin ovat myöskin tulehtuneita, Iranin tavallaan virallinen retoriikka on aika vihamielistä ollut Yhdysvaltoja kohtaan, ja muutenkin tavallaan ollut haastetta on historiallisista syistä ylipäätänsä. Ja ehkä tässä niin kuin tätä taustaa vasten nykytilanteessa kuitenkin on ollut yrityksiä löytää yhteisymmärrystä, yrittää rakentaa luottamusta, joka on ollut äärimmäisen puutteellista. Ja nimenomaan tämä monipuolinen, monialainen ydinsopimus on ollut yksi tapa tätä edistää. Ja se, kun Yhdysvallat irtisanoutui oma-aloitteista sopimuksesta pois, niin se on kyllä aiheuttanut vakavan loven, ja tästä sen jälkeen tilanteet ovat kiristyneet, kun Yhdysvallat on myös palauttanut talouspakotteet Irania kohtaan. Että tilanne on kärjistynyt hyvin paljon viime vuoden aikana nimenomaan Yhdysvaltojen johtamana, mutta siinä taustalla on paljon enemmänkin historiaa, jossa myöskään Iran ei ole mitenkään myöskään niin kuin puhdas pulmoinen välttämättä tässä asetelmassa.
Mitä tarkoitat, että Iran ei ole puhdas pulmoinen?
Ehkä jos tavallaan selkeimmällä tavallaan nimenomaan, jos katsotaan vaikkapa Saudi-Arabian tai Israelin perspektiivistä, jos ne ovat ne, jotka ehkä eniten alueella toistavat, että Iranin rooli alueella on, nähdään haitallisena tavalla tai toisella, että heidän mukaan Iran tukee sellaisia toimia, jotka epävakauttavat aluetta, ovat syyllistyneet tavallaan vaikkapa terrori-iskuihin muun muassa Yhdysvaltoja vastaan historiallisesti, tai tukevat tavallaan muita tämmöisiä niin kuin häirikkövaltioita, kuten Bashar al-Assadin hallintoa Syyriassa ylipäätänsä, ja tästä perspektiivistä nähdään, että Iranin alueen rooli ei ole vakauttava, vaan pikemminkin epävakauttavia toimineita näiden valtioiden intressejä vastaan.
No miksi tämä isku, joka siis viime viikon torstaina tapahtui, miksi se on niin merkittävä? Siinä ei tapahtunut suurta tuhoa, mutta se on kiristänyt Yhdysvaltojen ja Britannian sekä Iranin välejä, ja vastaavan tyyppisiä iskuja on ollut jo ennen tätäkin 4 kappaletta. Miksi tämä on nyt niin merkittävä?
En osaa sanoa, onko tämä yksittäinen isku niin merkittävä. Se on nyt osa tätä kiristyneen tunnelman vyyhtiä, mutta totta kai se on siinä mielessä merkittävä, että se suuntautuu nyt sitten kansainvälistä merenkulkua, öljyliikennettä vastaan. Norjalainen, japanilainen tankkerialus, totta kai näitä pidetään semmoisena niin kuin perusprinsiippinä, että vapaa merenkulku, ettei siihen tulisi häiriötä, mutta kyllä mä muuten näen niin kuin tässä tämän osana tätä niin kuin jatkumaa, varsinkin mitä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut. Ja tämä on tietysti totta, mitä tässä Mikko edellä sanoisi, että tämä Iranin rooli on ollut tällainen ongelmallinen, mutta kyllä tässä niin kuin on semmoinen tietty fiksaatio Yhdysvaltain osalta keskittyy vaan Iraniin. Me tiedetään ihan hyvin, että nämä muut alueelliset toimijat on aivan yhtä ongelmallisia. Esimerkiksi nyt tämä kommentti siitä, että nimenomaan Irani täytyy ottaa jollain tavalla niin kuin erityisluokalle tavallaan häirikköoppilaaksi sen takia, että se olisi suurin sponsori, terrorismin sponsoroija maailmassa, niin se on kyllä aika ongelmallinen väite, kun me tiedetään, minkälaista on Saudi-Arabian toiminta esimerkiksi.
Miksi näin on tehty? Miksi Yhdysvallat on ottanut Iranin tämmöisen erityishuomion kohteeksi?
No, se on tietysti erittäin pitkä tarina ja se perustuu niin kuin pitkälti tähän historialliseen taakkaan. Siis nämä suhteethan on varsinaisesti lähtenyt tulehtumaan silloin vuoden 1953 interventiosta, jolloin Britannia ja Yhdysvallat teki tällaisen intervention, pisti pois Iranin kansallismielisen Mossadegin hallinnon, ja Iranissa tämä kaikki on ihan tätä päivää, siis se muistaa kaikki nämä varsin hyvin, ja sitten tietysti tässä on sen jälkeen sitten tapahtunut paljon ennen muuta nyt tämä islamilainen vallankumous ja sitten siihen liittyvä tämmöinen hyvin vahva anti-amerikanismi ja länsimaiden vastaisuus. Mutta tämä kaikki on ihan tuoretta historiaa niin kuin iranilaisten kannalta, että heillä on niin kuin moni tuhatvuotinen historia ja tämä on niin kuin lyhyt perspektiivi, tämä viimeisen 100 vuoden ajanjakso tässä.
Miksi tämä sitten on niin merkittävä ja miksi nämä tankkerit, toinen norjalainen, toinen japanilainen, miksi ne olivat niin merkittäviä, Mikko?
Sanotaan ehkä näin, että siis tämä yksittäinen isku muutamaa tankkeria kohtaan ei välttämättä ole yhtenä tekona niin keskeinen, mutta pikemminkin se lähettää aika vahvan viestin sen asian suhteen, että näitä iskoja voi tehdä lisää. Ja nimenomaan Iranin osallisuutta tässä epäillään, koska nämä iskut juuri sopivat sen kaltaiseen sotilaalliseen kapasiteettiin, mitä Iran on pyrkinyt kasvattamaan viime vuosien aikoina, eli juuri tämmöistä niin kuin sabotaasiin, häirintään ja tavallaan niin kuin asymmetriseen eli etäpätasoiseen sodankäynnin välineisiin nimenomaan. Ja tavallaan tämä isku, ja ottaen huomioon, että viimeinen isku oli viime kuukaudessa muistaakseni tai pari kuukautta sitten, niin tavallaan alleviivaa, että kapasiteetti tehdä tämmöisiä iskuja jatkossa on, ja tällä on merkittäviä tavallaan ketjuvaikutuksia myöskin maailmantalouteen ja öljyn vientiin. Ja tämä tulee siinä tilanteessa, jossa Iraniin kohdistuu kasvavassa määrin taloudellista painetta, kohdistuu kasvavassa määrin alueellista painetta, vihamielistä puhetta ja tavallaan vihamielistä puhetta Irania kohtaan ja tavallaan tässä niin kuin näyttää siltä, että on tarve tehdä jonkinlaisia tavallaan toimia, joilla korostaa, että ei tässä niin kuin Iran antaudu millään tavalla, vaan pikemminkin juuri se, että pystytään osoittamaan, että jos haluat tällä polulla mennä, niin kustannukset ovat merkittäviä. Että sen takia tämä tankkeriisku on tätä pitkää jatkumaa varten nimenomaan korostaa sitä, että tavallaan tässä on virheiden ja virhelaskelmien potentiaali on hyvin merkittävä tässä tilanteessa.
Yhdysvallat on julkaissut videon, jonka se sanoo todistavan Iranin syyllisyyden tähän iskuun. Ja perjantaina Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt sanoi Iranin olevan lähes varmasti syyllinen. Iranhan on siis kiistänyt syyllisyytensä tähän iskuun. Niin miten tätä pitäisi nyt tulkita?
No mä tulkitsen sen niin, että mulle henkilökohtaisesti eikä monelle muullekaan tutkijalle se video sinällään ei ole mikään 100-prosenttinen näyte mistään, vaan sitä pitää niin kuin tässä kontekstissa selittää, että lähtee tavallaan luettelemaan pois muita niin kuin tekijöitä, mitä jää jäljelle. Mä itse ensin ajattelin, että kysymys olisi ollut huthikapinallisten, siis Jemenin huthikapinallisten tekemästä iskusta, koska he on myös nyt pyrkinyt tämmöisellä asymmetrisellä tavallaan sabotaasityyppisellä toiminnalla, niin muuttamaan asetelmia Jemenin suhteen, jossa he on tietysti hyvin niin kuin epäreilussa asemassa siinä mielessä, että Saudi-Arabia pommittaa ilmasta käsin jatkuvasti Jemeniä ja Jemenillä huthikapinallisista taas ei ole mitään ilmavoimaa. Mä ajattelin, että se olisi ollut tällainen. No nyt sitten, kun mä oon tätä mutustellut tätä asiaa muutaman päivän, niin mä oon myös tullut siihen tulokseen, että todennäköisempi vaihto on kuitenkin Iran ja että se perustuu nimenomaan tähän, mihin Mikkokin viittasi, että kun he on nyt vuoden ollut pidättyväisiä sen jälkeen, kun Trump irtisanoutui tästä ydinsopimuksesta, johon he pisti erittäin kovat panokset ja jota useampi vuosi EU, Venäjä ja Kiina mukaan lukien neuvoteltiin, niin nyt he on ollut vuoden verran pidättyväisiä, mutta tässä on matkan verran vain entisestään ruuvia kiristetty, talouspakotteet alkaa todella niin kuin puremaan Iraniin nyt tällä hetkellä ja mä olen tullut siihen tulokseen myös, että tämä on Iranin tapa jollain tavalla näpäyttää, tehdä jotain, osoittaa mahdollisesti saada aikaan joku reaktio, mutta tässä on tietysti hirveän suuret riskit, koska se reaktio voi olla siis sellaistakin, että tämä eskaloituu tästä taas eteenpäin.
Mutta onko nyt selvää sitten, että Iran on mahdollisesti syyllinen?
Tavallaan totta kai siis todisteet, tai alkuttomia todisteita ei ole vielä estetty, mutta tavallaan toisaalta ei se ei välttämättä tässä tilanteessa ole keskeistä ylipäätään. Tämä pikemminkin tämä tapahtumaketju uppoaa monen eri narratiiviin, ja on vaikeaa nähdä uskottavaa vastaväitä, että kuka toinen voisi olla tavallaan tästä vastuusta ylipäätänsä. Ja ehkä niin kuin se haaste tässä on juuri se, että tavallaan että tässä niin kuin jokainen yksittäinen toimi on tavallaan omasta perspektiivistään perusteltu ja tavallaan laskelmoitu tekemään jotain, mutta tavallaan ketjureaktio, joka näistä syntyy, voi olla hyvinkin arvaamaton nimenomaan. Että se, että tämä avaa uusia tavallaan, tämä avaa uutta potentiaalia konfliktiin, mutta kukaan ei oikein tiedä, miten tästä päästään pois kunnolla, sillä tällä hetkellä ei ole toimivia väyliä, mitä kautta pystyisi purkamaan jännitteitä ja käsittelemään asioita ja löytämään rakentavampia tapoja käsitellä erimielisyyksiä, ja kuitenkin loppujen on poliittisia erimielisyyksiä, johon pystytään löytyy jonkinlaisia ratkaisuja.
No, mutta miksi Iran toimisi näin? Mitä hyötyä? Eikö tämä ole joku valtava riski? Eikö tämä ole valtava riski tehdä tällainen isku? He varmasti osaa laskea, että se ärsyttää Yhdysvaltoja ja monia muitakin. Mitä potentiaalista hyötyä tästä Iranille on?
Ei me voida tietenkään tietää sitä päättelyketjua, mikä siellä on taustalla. Siis me voidaan vaan arvailla sitä, että ilman muuta he niin kuin tunnistaa sen riskin. Täytyy muistaa, että myös todennäköisesti on niin, että myös Iranin hallinnon sisällä on erilaisia koulukuntia siitä, miten tässä pitää toimia. Vallankumouskaarti on yleensä se, ketä tämmöisiä juttuja sitten suorittaa. Niillä on vähän omakin politiikka saattaa olla tässä mukana. Siellä käydään myös sisäistä valtakamppailua siitä, miten reagoida. Sitten tässä on tosiaan se että tämä tilanne tavallaan nyt Yhdysvaltain puheessa niin kuin kääntyy ihan nurin kurin, koska Yhdysvalta on nimenomaan se, joka tästä on niin kuin tästä ydinsopimuksesta nyt astunut ulos vuosi sitten. Ja nyt sitten tämä heidän kertomuksessa rupeaa kääntymään niin päin, että Iran on se syyllinen ja he nyt vastaa sitten entistä kovemmalla niin kuin lisää miehiä alueelle, lisää talouspakotteita. Tämä on jonkunnäköistä tämmöistä niin kuin Iranin hallinnon pyrkimystä tämmöiseen asymmetriseen iskemiseen, kun niin kuin ihan avoimeen sotaan ei haluta eikä voida ryhtyä.
Ja tämä iskuhan myös tavallaan lyö kiilaa myöskin Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä nimenomaan, että se, että Yhdysvaltain reaktio tähän tilanteeseen on sotaisaa puetta, niin eurooppalaiset valtiot on nimenomaan pidättäytyneet tästä asiasta ja niin kuin luoneet enemmän etäisyyttä Yhdysvaltain Iran politiikan ja Euroopan välille nimenomaan. Ja myöskin Yhdysvaltojen sisällä tavallaan tässä on erimielisyyksiä, että miten Iraniin pitäisi suhtautua, että niin kuin presidentti Trumpin itse sanotaan olevan niin vahvasti interventioita vastaan, mutta hänen toimintansa on monella tavalla arvaamonta ja Boltonin henki löytyy hyvin paljon tämä niin kuin Yhdysvaltain Iranin tavallaan aggressiivisen Iran-politiikka nimenomaan, että kyllä tämä isku monella tavalla tavallaan vaikuttaa näihin dynamiikkoihin tavallaan ja se tietyllä tavalla hajauttaa rivejä, jotka ovat tällä hetkellä niin kuin niitä, jotka pistävät painet Irania kohtaan.
Joo, tämä on kyllä mun mielestä aika oleellinen pointti, että tässä on nimenomaan kuitenkin EU-maat ottanut hyvin toisenlaisen kannan koko ajan nyt verrattuna. Me nähdään tätä niin kuin Trumpin hallinnon pyrkimystä perääntyy kaikista kansainvälisistä sopimuksista, mitä on pitkään tehty. Ilmastosopimus oli hyvin vastaavalainen. EU-piirissä tätä on hyvin vaikea niin kuin ymmärtää, minkä takia tämä pitää kriisiyttää nyt uudestaan. Sopimus oli aivan niin kuin toimiva. Siitä oli erittäin hyvän perusteet siihen, että sillä nimenomaan saatiin tämä Iranin toiminta niin kuin tarkastelun alle ja estämään niin kuin ydinaseen kehittely. Nyt sitten tällä pystytään todennäköisesti hajottamaan tosiaan, niin kuin Mikko viittasi, tätä Yhdysvaltain ja EUn niin kuin välistä palettia tässä, koska nythän tässä EU-maat joutuu semmoiseen ikävään rakoon, että seisooko he nyt Yhdysvaltain rinnalla tässä vai yrittääkö he jatkaa sitä niin kuin omaa linjansa siitä, että tätä sopimusta esimerkiksi ei päästetä nyt purkautumaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään keskustellaan Iranin tilanteesta, iskusta Omaninlahdella. Studiossa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta, Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio. Iran kertoi maanantaina valtion televisionsa välityksellä, että aikoo ylittää kansainvälisessä ydinsopimuksessa sovitun ylärajan rikastetun uraanin määrälle. Ja tämä alkaisi jo 27. kesäkuuta lähtien. Miten arvioitte, että tämä nyt vaikuttaa? Iran siis ilmoittaa lakkaavansa toistaiseksi noudattamasta vuonna 2015 ydinsopimukseen liittyviä sitoumuksia. Kuinka uskottavaa on, että Yhdysvallat tätä kritisoi? Yhdysvallat itsekin omaa ydinaseita. Onko se ihan ok, että Yhdysvallat kritisoi Irania ylipäätään sellaisesta asiasta, jota he itsekin tekee?
Tämän viestin pääasian yleisö ei ole Washingtonissa, vaan pikemminkin Euroopassa ja muut ydinsopimuksen tavallaan, sopimusmaiden tavallaan pääkaupungissa nimenomaan. Että siis Yhdysvallat on hyvin selvästi irtautunut tästä kehikosta ja sen paluu siihen tämän presidentin kauteen on aika epätodennäköistä kuitenkin. Tässä Iran ei, Euroopan unionin eurooppalaiset valtiot on pikemminkin yrittäneet ylläpitää tämän sopimuksen luomaa positiivista henkeä ja rakennetta nimenomaan löytämällä jollain tavalla, että sopimus voisi pysyä voimassa. Ja se, että Iran näin harvinaisen selkeästi ilmoittaa, että jos ei jotain tapahdu, niin me tavallaan rikomme sopimuksen rajoitteita, on nimenomaan tavallaan pistää tavallaan paineen Eurooppaa kohti, että aikooko Eurooppa jollain tavalla mahdollisesti ohittaa Yhdysvaltain astumat pakotteet, luoda jonkinlaisia toisia mekanismeja, mitä kautta Iran voisi ehkä nähdä sittenkin, että pysyisi sopimuksen rajoitteita. Tämä on selkeä viesti siitä, että painetta on löytää jonkinlainen erilainen ratkaisu, mitä voidaan ylläpitää tätä ydinsopimuksen tavallaan henkeä voimassa.
Uskotko Toni, että tätä henkeä voidaan pitää voimassa, tätä sopimuksen henkeä vielä jollain tavalla?
No toistaiseksi ainakin EU-maat on nimenomaan siihen pyrkinyt. Macron eilen antoi lausunnon, jossa selvästi viesti oli se, että Iranin johtoa kohtaan, että koittakaa olla kärsivällisiä, koittakaa olla ottamatta nyt mitään niin kuin eskaloivia askeleita tässä tilanteessa. Iranin johdosta on sanottu, että siellä on selvästi ollut alun perin ajatus se, että Trump ei ole ikuisesti vallassa Yhdysvalloissa, että he yrittävät olla kärsivällisiä. Tässä on esimerkiksi osa demokraattien presidenttiehdokkaista, Bernie Sanders muun muassa, on suoraan sanonut, että sinä päivänä, kun hänestä tulisi presidentti, hän välittömästi palaisi tähän ydinsopimukseen Iranin kanssa, että se on täysin toimiva ja siltä pohjalta voitaisiin jatkaa. Että kyllä tässä niin kuin aika paljon nyt tästä kaikesta niin kuin on kyllä selitettävissä Trumpin hallinnolla sille, että on lähtenyt tämän maksimaalisen painostuksen linjalle, mistä he puhuu. Mehän on vähän vastaavanlaisia kuvioita nyt nähty sitten muuallakin. Pohjois-Korean suhteenhan niin on siinä mielessä niin kuin vastaavanlainen tilanne, että on myös kysymys tämmöistä roistovaltiosta, mutta sitten siellä Trump on lähtenyt tämmöisen diilin tekemisen linjalle, eikä ollenkaan nyt ole tässä niin kuin samalla tavalla aggressiivinen Pohjois-Koreaa kohtaan. Myös sitten Latinalais-Amerikassa Yhdysvallat nyt sitten rimpuilee tavallaan tämän saman niin kuin asetelman kanssa, että jos mä katson tätä EU-maiden piiristä, niin kaikki tämä näyttää nimenomaan sellaiselta, että se suuri kysymys on, että miksi tähän piti mennä, että ei ollut mitenkään välttämätöntä.
Niin, se tuntuu hyvin erikoiselta. Tosiaan Yhdysvallat on vetäytynyt yksipuolisesti tästä Iranin ydinsulkusopimuksesta ja asetti Iranille uudestaan pakotteita. Britannian yleisradioyhtiö BBC kuvaili näitä pakotteita Yhdysvaltojen ulkopoliittisen historian aggressiivisimmiksi. Ne kohdistuvat Iranin öljykauppaan, energiatuotantoon, laivaliikenteeseen sekä pankki- ja vakuutusalaan. Ja tässä kiristyy kiristymistään nämä Yhdysvaltojen ja Iranin välit sen jälkeen, niin Mikko, onko sinulle jotain niin kuin käsitystä, että minkä ihmeen takia Yhdysvallat alun perin lähti? Siis Obaman kaudella suurella vaivalla saatu tämmöinen sopimus ja sitten Trump haluaa siitä pois. Mitä siellä voi olla taustalla?
Ehkä tässä, jos katsoo Yhdysvaltain lähidäpolitiikkaa, niin Trump on pyrkinyt olemaan monella eri tavalla tämmöinen niin kuin anti-Obama nimenomaan. Että hän on niin kuin ottanut hyvin dramaattisia ja nimellisiä tapoja kumota täysin, mitä politiikkaa Obama ajoikaan Lähi-idässä ylipäätänsä. Että jos katsoo Irania ehkä selkeämpänä esimerkkinä, jos tavallaan siinä painostuksena nimenomaan, että yritetään neuvotella jotain ratkaisuja Iranin kanssa, niin Trump sanoo, että ei missään nimessä tavallaan, että pakko pistää lisää painetta pesään. Syyriassa samoin astelma, että jos Yhdysvallat rooli jollain tavalla konfliktin neuvottelussa ja ratkaisussa, niin Trump ottaa askeleen pois siitä ja sanoo, että nimenomaan keskitytään Isiksen lyömiseen ja sen tuhoamiseen. Israelin ja Saudi-Arabian suhteen samalla tavalla, että Trump on paljon, tai hänen hallintonsa pikemminkin on paljon aulimpi kuuntelemaan ja tavallaan ottamaan neuvoja ja ohjeita tavallaan, tai semmoista niin kuin tulkinta ja analyysiä ehkä pikemminkin Saudi-Arabialta ja Israelilta tässä asiassa, että miten he näkevät, että Lähi-idän politiikka toimii kansan asian suhteen. Että se linkittyy aika paljon juuri tavallaan ehkä Trumpin henkilökohtaisen taipumukseen hänen hallinnon Lähi-idän politiikkaan, joka tuntuu olevan enemmän reaktiivista kuin tavallaan pitkän aikavälin tavallaan tavoitteita.
Onko tässä taustalla siis jonkinlainen kilpavarustelu, kilpajuoksu tai joku koston kierre?
No tämä on trumpilainen näkemys maailmasta ensinnäkin perustuu tämmöiseen niin kuin, suurvaltapolitiikan korostamiseen, itsenäisten kansallisvaltioiden toimintaan. Tästä tämä alkaa saada aika mielenkiintoisia piirteitä muuten siinä mielessä, että eilen viimeksi tutustuin tämmöiseen aineistoon, että tämä on tämä aikanaan Yhdysvaltoinkin terroristijärjestöksi leimaama MEK, eli Kansan Mohadin, joka on tämmöinen sanotaan kultti, iranilainen vasemmisto-islamistinen kultti. Heiltä paljastui, että heillä on Albaniassa tämmöinen trolliteräs, joka aktiivisesti levittää tämmöistä niin kuin Iranin hallinnon vastaista viestiä esimerkiksi Yhdysvaltojen niin kuin mediaan, kansalaisten keskuuteen. Huomattavaa tässä on se, että John Bolton, joka siellä on turvallisuusasiantuntijana, niin hän on ottanut rahoituksessa vastaan tätä kyseiseltä hämärältä ryhmältä. Eli kyllä tämä niin kuin aika erikoinen on tämä koko tämä asetelma. Ja sitten tässä on myös semmoisia pitkälinjan juttuja, mitkä on niin kuin tutkijan kannalta merkille pantavia, että tämähän on, ei ole mikään tietenkään lyhyen aikavälin juttu se, että Yhdysvallat on tämmöinen fiksaatio nimenomaan Iraniin. Se ongelma on se, että Yhdysvaltain oma politiikka viimeisen 10 vuoden ajalta on ihan merkittävässä määrin johtanut siihen, että Iranin alueellinen valta on kasvanut Lähi-idässä. Irakin sota on siitä se kaikkein keskeisin esimerkki. 2003 tapahtunut Irakin miehittäminen Yhdysvaltain toimesta johti suoraan siihen, että koko Irakin valtio käytännössä luhistus. Ja tämä käytännössä johti siihen, että Irani sai paljon enemmän vaikutusvaltaa Irakissa. Nyt sitten Syyrian sota on johtanut siihen, kun länsimaat on aktiivisesti tätä kapinallisosapuolia Syyriassa tukenut, niin Syyria on ripustautunut paljon entistä niin kuin enemmän Iraniin tässä tilanteessa, jolloin Iranin vaikutusvalta myös Syyriassa on selvästi kasvanut. Eli paljon semmoisia asioita, joita Yhdysvalto on ajanut, niin ne on tavallaan vastoin heidän tarkoitukseen itse asiassa johtanut siihen, että Iranin alueellinen valta on niin kuin kasvanut. Toki siihen muitakin asioita liittyy, mutta myös Yhdysvaltain oma politiikka on niin kuin siihen johtanut tässä mielessä. Että kyllä tämmöinen fiksaatio niin kyllä se aika erikoiselta vaikuttaa.
No, mikä rooli öljyllä tässä kaikessa on?
No öljy tavallaan persialaisesta kuitenkin lähtee paljon öljyä maailmanmarkkinoille, ei niinkään Yhdysvaltojen markkinoille enää, mutta maailmanmarkkinoille kylläkin. Ja tavallaan nimenomaan öljyn kuljetuksen disruptointi ja sen häirintä on tavallaan Iranille ehkä sen merkittävin tapa tavallaan luoda painetta laajemmalti ja nimenomaan tavallaan käydä vastaan tämmöistä tavallaan Iranin kohdistuvaa painetta nimenomaan, että jos tavallaan, siis sehän on äärimmäisen vaarallista ja äärimmäisen riskialtista, mutta loppujen lopuksi on äärimmäisen myös tehokas keino tavallaan tuottaa semmoista tavallaan kansainväliselle taloudelle vaikeita painetta, joka nimenomaan ehkä kannustaa enemmän rauhanomaisiin ratkaisuihin tässä. Mutta ehkä huomioina vaan siitä Yhdysvaltain suhtautumista tavalla, että vaikka jos kuuntelee Yhdysvaltain niin kuin aggressiivisempia Iran vastustavia ajatteluita, niin ei heilläkään ole tavoitteena tavallaan Iranin invaasio, maan valloittaminen ja tavallaan niin kuin miehittäminen, vaan pikemminkin tavoitteena on ehkä se, että asetetaan niin paljon painetta kuin mahdollista, että Iranissa kansa kaappaa vallan, kumoaa tämän hallituksen ja tavallaan erilainen Iran muodostuisi yhtäkkiä, joka onkin tavallaan myötämielisempi, suopeampi ja tavallaan jotenkuten yhteistyöhaluisempi. Tavallaan tuossa on aika vahvoja odotuksia taustalla nimenomaan, mutta siis jopa tässäkin maksimaalisessa visiossa ei sotilainen niin kuin hyökkäys ja valloitus ole tavoitteena pikemminkin, vaan se, että hallinto ja sen vaikeaksi koettu haanto saataisiin tavallaan toisella poistumaan kuviosta.
Joo, se on just näin, että siinä on semmoinen aika, mitä mä sanoisin, idealistinen ajatus siitä, että regiimi Iranissa on jotenkin irrallaan siitä kansasta, että kansa tavallaan nousee sieltä. Me puhutaan maasta, missä 2000-luvun alussa niin noin 1 000 000 ihmistä sai tulonsa siitä, että he olivat niin kuin Iranin byrokratian palveluksessa. Armeijassa on 500 000 ihmistä. Siis nämä on aivan niin kuin lapsellista mun mielestä kuvitella siitä, että Iraniin nousee demokratia sinä päivänä, kun tämä edellinen hallinto sieltä kaatuu, varsinkaan jos on jollain tavalla ulkoisesti kiihotettu se kaatuminen, että se perustuu aikamoiseen niin kuin idealismiin. Mutta sitten jos näet niin kuin lyhyen aikavälin erotuksena, niin se mikä siinä Trumpin ajattelun taustan tuntuu olevan, on siis se ajatus siitä, että tämä ydinsopimus ei ollut riittävän kova. Siellä tuntuu olevan ajatuksena se, että Iranille jää tämä know-how, siis kyky toimia jatkossakin, valmistaa, kehittää ydinohjelmaansa. Ja tämä on ilmeisesti se Trumpin tavallaan argumentti, että minkä takia hän ei halua tätä jatkaa tätä sopimusta, vaan hän haluaa paremman sopimuksen.
Okei, no mutta miten arvioitte sitten, että mitä pitäisi tapahtua, että tätä tilannetta saataisiin jollain tavalla tervehtymään? Siis lehdistössä on ollut kommentteja jopa sodaksi eskaloitumisesta.
Eikä tässä niin kuin paras tapa on se, että ottaa niin kuin vähän syvää henkäystä ja vähän askel taaksepäin näistä niin kuin vaikeista puheista, että siis tavallaan eskalaatiokierteen vaikeushan siinä on se, että niin kuin helposti tehdään asioita, myöhemmin kadutaan nimenomaan. Että tässä se on juuri se, että pitäisi ottaa vähän rauhoittaa tilannetta ja pyrkii nimenomaan löytää, että mistä voisi ryhtyä tavallaan käymään joko epävirallisesti keskustelua tai sitten virallisemmalla tasolla keskustelua ylipäätään. Sillä rauhoittaa tilanne, lopettaa tavallaan ylimääräisen ärsykkeen tuottaminen, yrittää löytää keinoja keskustelun ja dialogin kautta nimenomaan ratkoa näitä. Ja tällä hetkellä varmaan niin kuin valtiomiesten kesken tapaaminen ei ole tavoitteena, vaikka se olisikin Trumpin tyyliä, vaan pikemminkin se, että jonkinlaisia viestinviejiä ja tavallaan muita toimijoita voisi auttaa viemään tämmöisiä rauhoittavia viestejä. Että
millaisia rauhoittavat viestit voi olla? Tämä tuntuu aika dramaattiselta tämä tilanne, että minkä sanominen siellä nyt sitten auttaa?
No ehkä niin kuin yhteisenä intressinähän on se, että kukaan ei halua sotaa tässä ylipäätänsä loppujen lopuksi tavallaan, että niin kuin voimaa käytetään painostusvälineenä, mutta loppujen lopuksi kaikki haluaa välttää sodan ja tavallaan kaikki näkee ehkä kirkkaammin tällä hetkellä, että se on liian lähellä monella tavalla ylipäätänsä, että voi ja pystyy pyrkimään tapoja löytää, että okei, mistä voidaan sitten keskustella tavallaan tämän asian suhteen, että voidaanko keskittyä purkamaan, että miten tavallaan rauhoitetaan joko tavallaan öljyliikennekulut ylipäätänsä tai sitten keventään pakotteita, koska pakotteiden keventäminen on Iranin hallinnon perspektiivistä, jolloin tavalla niin joko sen kiertäminen tai keventäminen, niin se on heiltä aika keskeinen lähtökohta ylipäätänsä. Ja tavallaan myös Yhdysvallalla pitää olla ehkä ymmärrys, että jos tavallaan muut valtiot voivat tehdä sen Yhdysvallasta riippumatta ylipäätänsä, että Yhdysvaltoilla on myöskin intressi tavallaan jollain tavalla pitää tilanne hallussa niin, että he eivät joudu yksin tässä niin kuin rintamassa Irania vastaan jäämään.
Kyllä mä odotan. Tässä tilanteessa mä odotan paljon niin kuin Euroopan unionilta, että se on tähän asti näyttänyt selkärankaansa ja just tämmöisessä tilanteessa sen pitää selkärankaa näyttää ja yhteistä toimijuutta. Nythän Britannia, joka neuvottelee itseään ulos unionista, niin on jo lähtenyt Yhdysvaltojen kelkkaan. Se toimii täysin niin kuin intressiperusteisesti tällä hetkellä kaikkia maailmassa. Nyt sen jälkeen, kun tämä perspektiivi avautuu Britannialle siitä, että se ei ole enää yhteisrintamassa unionin kanssa, niin se myös näkyy sitten. Se saattaa esimerkiksi Turkin tyyppisen toimijan kanssa tehdä ihan niin kuin puhtaasti taloudelliselta pohjalta intressipohjaiselta niin kuin diilejä ja jättää tämmöinen niin kuin arvokysymykset kokonaan sivuun. Että kyllä mä odotan tässä tilanteessa vahvaa unionia, joka pystyy rauhoittelemaan, niin kuin se on tähän asti pystyy rauhoittelemaan. Ja sitten tosiaan sitä, että koska tässä on nyt se ongelma tässä, että jos Yhdysvallat tulee tätä niin kuin tämän kovan linjan puhetta, niin se vahvistaa Iranin sisällä näitä kovan linjan miehiä myös. Ja se on just se eskalaation kierre, mikä saattaa sitten johtaa semmoisiin, mitä ei oikeastaan kukaan alun perin halunnut lopputuloksi.
Mitä EU käytännössä voi tehdä tässä tilanteessa?
Nythän on Britannia mukana, Saksa, Ranska on pyrkinyt tämmöistä mekanismia, jolla he pystyisivät esimerkiksi kieltämään nämä Yhdysvaltain asettamat talouspakot. Mun mielestä sitä pitäisi ehdottomasti jatkaa. Se on selvä merkki silloin, se on se, mitä Iran odottaa. Silloin ei ole mitään länsi vastaan Iran asetelmaa, vaan Iran pystyy näkemään, että siellä on muita toimijoita länsimaissa, jotka ei ole niin kuin täällä kannalla, he haluaa niin kuin ylläpitää sitä sopimusta ja talous. Pakote on nyt ilman muuta se, mikä tässä eniten niin kuin hiertää.
Kuinka todennäköisenä pidätte tätä sodaksi eskaloitumista, jota tuolla lehdistössäkin väläytellään?
En mä sitä kauhean todennäköisenä vieläkään pidä.
Sama täällä, että ei se tavallaan tietoisesti pidä sitä äärimmäisen tavallaan olemattomana riskinä, mutta vahinkojen tavallaan ketjuseuraus voi olla yllättävänkin nopea. Se on juuri tilanne, että jokainen luulee tietävänsä, mitä tekee, mutta vasta tavallaan, niin kuin, tai siis se, mitä seuraa tapahtumista, on arvaamatonta ylipäätänsä. Ja siis esimerkiksi se, että jos Yhdysvaltain joukkojen suoraan kohdistuisi jotain, vaikkapa Irakissa tai muualla alueella, niin etenkin Trumpin ottaen huomioon ja hänen tavallaan politiikan arvaamattomuuden, niin se voi johtaa oikeastikin yllättäviin reaktioihin tässä asiassa. Että
no mutta hei, tähän loppuun vielä lyhyesti. Mitkä on nyt Yhdysvaltojen vaihtoehdot ja mitä pidätte todennäköisimpänä, että Yhdysvallat seuraavaksi tekee?
Yhdysvallalla on oikeastaan aika huono käsi loppujen lopuksi. Yhdysvallalla ei ole monta keinoa tavallaan oikeastikin vaikuttaa Iranin toimintaan, paitsi kovimmat väkivallan voiman keinot, ja ne eivät millään tavalla saa sitä tuosta aikaa, mitä Yhdysvallat haluaa monella tavalla, että Yhdysvallat oikeastaan joutuu toivomaan, että Euroopan unioni tai muut lähi-idän valtiot, jotka ovat sovittelijan roolissa, pystyvät jollain tavalla liennyttämään tilannetta ja yrittämään kannustamaan Irania myös muilla keinoilla tavallaan pysymään näissä ydinsopimuksen tavallaan hyvissä piirteissä.
Nimenomaan näin, että Yhdysvallat itse on tässä vähän niin kuin täytynyt nyt täällä omalla politiikallaan. Toki silloin Saudi-Arabian ja Israelin tuki näissä toimissaan, mutta muiden länsimaiden niin ei ole. Ja tämä kaikki siinä mielessä palautuu sinne aikaisempiin Irakin sodan juttuun. Ja nyt esimerkiksi tämä näyttöhomma siitä, että riittääkö tämä videotodistukseksi joksikin, niin se täytyy lukea sitä vasten, että silloin Irakin sodan aikana niin Yhdysvaltain hallinto otti valtava määrä ihan puhtaita valheita siitä, että mitä Irakista löytyy ja mitä ei. Ja kaikki se vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi Ranska, Saksa katselee tämmöistä todistusaineistoa tänä päivänä.
Hei, kiitos oikein paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Jäämme seuraamaan tilannetta. Kiitos Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio CMI:stä ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.